Tad intervija notiek Šampētera bibliotekā, un šodien pie mums ir Rasma Bāliņa. Sveiki, Rasma!
Labdien!
Mans vārds ir Dinija, un es šodien jūs uzklausīšu.
Ļoti patīkami!
Jā, ko jūs varētu pastāstīt par...
Tā, mans stāsts būs par Rīgu, dažādos vēstures posmos, tāpēc, ka es pārstāvu to reto paudzi, kura ir dzīvojusi ļoti dažādos sabiedriski politiskos apstākļos un iekārtās. Mans dzīves sākums bija tanī laikā, kad mēs brīvi dziedājām, lai Līgo lepnu dziesmu. Turpinājās, kad dziedājām baran plašu manu zemdzītā. Vēl turpinājās, ka mēs dziedājām Deutschland, Deutschland, über alles. Atgriezāmies atkal atpakaļ pie varen plašās dzimtenes. Un beidzot, mēs tikām pie savu Dievs svētī Latvijas. Man ir tāda doma, ka es savu stāstījumu vēlētos nosaukt. Ugunis Rīgas debesīs. Jo mans pirmās bērnības atmiņas saistās ar lāpu gājiem 1937. Gadā, kad mēs visi sapulcējāmies Vecrīgā. Es zinu, ka man vecāki iedeva mazu lāpiņu. Bija ļoti daudz cilvēku. Bija daudz sarkanbaltu sarkano karogu. Un mēs no Vecrīgas ar lāpām rokās devāmies uz brīvības pieminekli. Tas man kā bērnam ir iespiedies atmiņā un būtībā pavadījis arī visus smagos gadus, kas mūsu tautē tik lenti. Sāk iet Rīgas 19. Pamatskolā 1939. 40. Gada mācību gadā. Mūsu mācību nedēļa skolā sākās ar mācītāju. 19. Pamatskola atradās Kalnciem ielā. Tagad tur ir mūzikas internāta skola laikam, jā. Un tā kā mācītājs katru nedēļu sapulcināja visus audzēkņus skolas lielajā zālē. Un bija tāds mazs svētbrīdis. Pēc gada viss krasi mainījās. Bez mūsu piekrišanas un bez mūsu vecāku piekrišanas 19. Skolas otrās klases audzēkņiem un tāpat citām klasēm bija jāapsien ap kaklu sarkanie kaklauti. Sākās cits posms, kā mūsu dzīvē, tā visas tautas dzīvē. No tiem laikiem man tās spiltākās atmiņas ir armijas smagās mašīnas Rīgas ielās. Krievu karavīri mašīnās, kuri dejo savas tautas dejas harmonijas pavadībā, nu, ar savu mentalitāti un savu izpratni par mākslu, kur to var rādīt un kādā veidā to var parādīt. Līgo vakars 1941. Gada 23. Jūnijā. Mūsu ģimene visi tad sapulcējās pie maniem vecvecākiem Zoltūtes ielā pie Imantas stacijas. Mums bija liela ģimene, bet pa savu ģimeni un dzimtas koku es noteikti nerunāšu, es vēlos mazliet, it īpaši jums, jaunajiem cilvēkiem, kuri nezina absolūti šo vēsturi, tikai tik, cik jums ir mācīts, varbūt mazliet tādu emocionālu ievirzi. Sapulcējamies visi tātad Zoltūtē. Pēdējo reizi viss mūsu lielā ģimene bija kopā. Tikko bija sācies karš, kā jūs zināt. Otrais pasaules karš jau vispār sākās 39. Gada 1. Septembrī Vācu iebrukuma Polijā. Bet Padomju Savienības toreizējās robežas tika pārkāptas 1941. Gada 22. Jūnijā. 23. Jūnijs Rīgā vēl bija kluss un mierīgi, bet mēs jau zinājām, ka Vācu karaspēks jau ir kaut kur pie Liepājas. Protams, kaut arī mans vecais tās bija Jānis, un mūsu ģimene vienmēr svētīja līgos vērkus ar ugunskuru, tā kā mūsu tautā tas ir pieņemts, ja? Tad mēs sapulcējamies visi līgo vakarā, turpat Solitūdē. Protams, bez Jāņa ugunīm mēs klusi sēdējām istabā, pārunājām, kas tagad notiks. Un pēkšņi istaba kļuva gaiša. Un tāpēc arī es domāju, ka šo interviju tā arī varētu nosaukt Ugums Rīgas debesīs. Nu, mēs izgājām visu ārā. Jāņa guns bija debesīs. Tāpēc, ka vācieši pirms Rīgas bombardēšanas 23. Jūnijā 41. Gadā debesīs izmeta svecīt. Man tas skats joprojām ir atspriekšā. Visus debesis vienā svecītais. Tas bija tāds baisnīgs gaišums. Svecītis speciāli, apgaismojis. Tās nebija bumbas. Tās bija speciāls svecītis, lai apgaismot apkārtni pirms uzbrukuma no gaisa. Jā, tā tas notika. Nu, un tad arī sākās. Tad arī bija Rīgas pirmā bombardēšana, jā. Mūsu apkārtnē nevienu bombu bija kritusi. Bet, nu, protams, mēs visi sapratām, ka rītdiena būs daudz savādāk nekā šī diena. Pirmajā jūlijā 1941. Gadā es biju ar saviem vecākiem Kalciem ielās 57. Tā māja joprojām tur stāv. Tā māja tāda izskatījās, un viņa arī tagad tāda izskatās, ja? Tā ir tikai māja, kur mēs dzīvojām ilgus gadus. Nu, lūk, un tā tad ir 1. Jūlijs. Mēs zinām, ka Krievu karaspēks jau no Rīgas atkāpis un pa Kalciem ielu. Lielā straumē brauc vācu kara mašīnas. Smagās mašīnas, motocikli, karavīri, viss vācu karavīri, viss ar atrotrītām piedurknēm. Ja? Un mūsu mājas priekšā tur kaut kur kāds sastrēgums vai kas tur bija. Tagad šīs mašīnas kolonas, divās kolonās pa šauro kalnciemiņu, ja? Apstājās. Un viens no tiem karvīriem, un mēs tur stāvējām pie sēdes. Pārējie pieaugušie tā kā vairāk bija sēdspusē, bet mēs kā bērni, mums tas bija milzīgs piedzīvojums, jā, un mēs vēl par to sēdu skatāmies, kas notiks. Un pāris vācu karavīri pienāca pie sēdus un saka, vasara, ūdeni.
Bija te vasara? Jā.
Nu, no pieaugušajiem nevienam nebija tā kā drosmes tur iet un tā tālāk, nu pilnīgi šoks gandrīz, ja? Un Un mums tā meitenēm, tur pat bija sēts pumps, un tad tie lielie pumpēs paids, un mēs meitenes nesām vācu karavīriem ar spaiņiem dzert. Es tagad domāju, es nekad nepieļautu, ka man bērni iet starp armijas mašīnām ar ūdeņu spaiņiem.
Es gribu.
Jā.
Jā, es pati to darīju.
Tā. Nu, bet paldies Dievam, visi veiksmīgi, jā, mūsu pacientam ir komplektēm un tā. Nu, tad jau saku, lai es negatavojos pētīt vēsturi un tā tālāk. Sekoja vācu okupācijas laiks, skolu no Kalnciem ielas pārvietoju Šambēteri ielu, un Kalnciem ielā tika iekārtot vācu lazarete. Ja. Nu, karlaikā kā karlaikā visu nācās piedzīvot, pārdzīvot. Visgrūtākais posms bija laikam tad, ka vācieši gatavojās jau iet projām un krievi atkal nākt atpakaļ. Tad sākās nežēlīga bombardēšana. Nu, tā kā man dzīve pārsvarā ir bijusi Kalnciem un Zoltūtes ielas rajonā, tad tanī laikposmā, ka mainījās atkal okupācijas vars, 44. Gada vasarā un oktobrī es biju pie savas vecās manas Zoltūtes ielā. Pretējā mājā bija liela patvērtne, un tur mēs visi skrējām, ka nu sākās tā bombardēšana. Vecās manas sētā ierīkoja vācu armijas mašīnu remonta punktu. Tieši pretīm guļam istabas logiem stāvēja liels vācu benzintāks. Ja? Un pilns sēt un pilns lauks ar mašīnā. Nu, tā bija mūsu laime, ka neviena bumba, neviena šķemba netrāpīja tādī benzintankā. Jo tad jau viss būtu aizgais pa gaisu. Bet, nu, jāsākās bija tik un tā, un ir tīpaši 11. 12. Oktobrī mēs sākām dzirdēt, ka nāk kaut kādi trokšņi no Zaslauga puses. Mēs nesapratām, kas notiek, vai atkal bumbas svieš, vai notiek kaut kas cits. Galu galā vācieši pirms Rīgas atstāšanas spridzināja Rīgas Jūrmalas dzelzceļu. Mēs atkal visi patvērtnē, un tad tie dzelzceļa gabali ik pa metru viņi spridzināja visu dzelzceļu no Rīgas līdz pat Jūrmalai. Es nezinu, cik tālu, bet nu krietni tālu. Mēs pārslēpāmies patvērtnē, nu ļoti labi, ka mums ir priekšā tie smilšmājas, jā, un kāpēc? Tāpēc, ka tad, kad tā spridzināšana beidzās, un mēs jau gatavojamies iet ārā no patvērtnes un skatīties, kas īsti notiek ārā, atvērās pagrabu durvis, un durvīs, un mēs bijām tumsā. Un paldies Dievam, ka mums bija tie smilšmājas priekšā. Jo pagrabā durvīs stāvēja vācu karavīrs ar automātu. Nu, tas bija viens mirklis, jā, mēs varējām būt un mēs varējām nebūt. Jo karavīrs, kurš atkāpjas, un ja viņam būtu radušās kāds mazākās aizdoms, ka varbūt tur jau krievi ir vai kas, viens šautenis laidienis, un mēs, protams, tu vairs ne. Nu, par laimi viņš pastāvēja, un viņš aizgāja. Bet tā mēs jau tur ilgi, ilgi slēpāmies, pirms mēs gājām ārā. Un tā nu bija tā, ka vecās mācas mājai veranda bija sasista ar sliežu gabaliem, viņa bija apmēram tik liela. Un istabās dzelzceļpusē arī visi logi bija sasisti, jā. Un mūsu gultās bija pa dzelz gabalā. Nu tā, tas ir karš, un nedoties kādam no jūsu paudzes to piedzīvot. Tā. Nu, pēc tam jau sakoja atkal tā pati varam plašā dzimtene un tā tālāk. Kalciena ielas rajonā, starp citu, Regīna, varbūt, ka meitenes jau vēlēsies. Atceraties, es jau jums pastāstīju par tiem smilšu kalniem, kas šeit bija. To kaut kur sākumā var pievienot klāt, jā? Tāpēc, ka nav ko atkārtoties. Jā.
Nu, man ir tās izvienais, tās bildes ir,
jā.
Tā, ka, jā, tā, Regīns, vienu jautājumu.
Jā.
Heviņa grāmatā, kas lasīja 1905. Gadā, Leskodāles kapos atlabājām nu, nošauto biedru. Iznācām no Pleskodāles kapiem un uzkāpām kalnā. Eju uz vienu galvu, kalna nav. Eju uz otru galvu, kalna nav. Kad un kur kalnu likāt?
Ūmaņa laikā kalni bija,
nu?
Un mēs tur kā bērni spēlējāmies. Un, protams, ka tagad to kalnu nav, un kāpēc nav, tas jau visiem zināms ir, vai ne? Abū šeit sakars cēlmājas krievu lidotājiem, kur strādāja Rīgas lidostā.
Kur
pirmā māja?
Kur ir citās lidotāju
mājas? Pirmā māja ir Kalnciem ielā, gandrīz pie Ventspils ielas krustojuma.
Tā ne,
zeltanā māja.
Es tajā dzīvoju, Kalnciem jūs... 116. Ventspils un Kalnciem ielas krustojums, tā ir lidotājiem celta.
Tā ir lidotājiem celta.
Beidzot, man viens cilvēks pastāv, kas tā pa māju.
Tāpēc, ka Rīgas lidosta jau ir nepārāk tā mums. Nu labi, pa tiem smilšu kā
pa māju arī, pa māju arī. Es taču tajā mājā dzīvoju, es jau ienācu, kad man bija 18.
Tā bija pirmā
70.
Māja, kurā kuru cēla.
Bet viņa bija lidotājiem.
Jā, no, jā,
mēs ar vienu arhitektu strīdējamies. Viņš man teica, ka to māju esot cēluši kara gūstekņi. Vieni citi avoti saka, ka tā ir Stroibata celta māja.
Tā, nē, nu Stroibata cēla galvenokārt tās mājas, kur mēs ar Regīnu tagad dzīvojam.
Kuras tās
tie ir 60. Gadi?
Volguns,
jā. Volguns,
jā. Piecstāvenes vai
jā, kuras tās?
Jā, piecstāvenes. Hruščovkas.
Hruščovkas, jā.
Jā. Tā sēla 50. Gada beigās, 60. Gada sākumā.
Jo, tad jau
tur bija Stroibats.
Jā, un manī, jā, tad ir lidotāju māja.
Jā, lidotāju māja, kāpēc es zinu precīzi, tāpēc, ka beidz, šīs lidotājas sievas nāca uz 29. Bibliotēku Kalnciem.
Reiz, lūdzu, jūs man beidzot skaidri, jo man nav kā paprasīt, ka man māju, jo tur ir visi nomainījušies, kad mēs tur ienācām, tur bija šausmīgs čūsku midzenis. Tur bija komunālie dzīvokļi, katrā istabā ģimene, un viens ar otru ar cirviem sazinājās. Tāpēc, ka lietā, ja viens ir aizbraucis prom, tad iet ar cirviem ieņem to istabu, jo kurš ieņems to istabu, tam ir divas istabas, viņš var samainīt pretī uz divi istabu dzīvokli. Bet kam ir tā viena istaba, tam būs tikai viena istaba dzīvoklis. Un tā mēs te iemainījāmies. Mēs devām saucas dzīvokļus pretī, lai dabūtu to trīs istabu. Bet viņu attiecības tika kārtotas ar cirviem. Es mūžā nebiju redzējis, ka katrām durvīm ir šlepera atslēga, tad ir pie katrām durvīm cits skaitītājs. Tad tie bija lidotāji, kas šitik cūcīgi bija dzīvojuši.
Labi, tagad es tūlīt beigšu. Tas taču nekas
mēs skatās. Es kaut ko tādu uzzinu. Tāpat kā es uzzināju, ka jūs dzīvojat blokus manai bodītei, kur manas klases biedrene 160. Numurā Melder kundze. Tādi jūs kaut kad dzirdējāt?
Tā, redzat. Man tad jāatgriežās Latvijas
laikā. Jāatgriežās, griežamies Latvijas laikā. Vai es redzēju to, kas ir interesanti?
Tā, Kalnciem ielas 157, pēc tam, pirms tam bija Kalnciem ielas 155. atpūst un Kalciemielas turī, kur Latvijas laikā bija baltvācieši jutiņa veikaliņš, mazs veikaliņš, kur es tā maz meiteni gāju un par vienu santīmu es dabūju divas konfektes. Labi, bet tagad turpināšu pēckaru posmu.
Rīkstas iestarpināšu par šiem vien, pa vienu santīmu. Varēja dabūt šādas divas konfektes?
Divas. Nē, nu šādas gan bez.
Nē, man pat tie. Man pat tie.
Tikai konfekts kā tāds, jā.
Par vienu burciņu, ko mēs bērni atradām, kur dzērāji bija ēduši, tajā laikā dzēra, nu es nezinu, kortelītes, tad nebija šņabas lielākās svinībās kā kortelītes, bet Zakuskai paņēma burku, kurā bija boršķis un to ēda klāt. Mēs tie bērni grāvī izskalojām un pa burciņu deva trīs kapeikas. Un pa trīm kapeikām varēja dabūt pusotru karakuma konfektu, jo es šādas konfekts neuzskatīju par kārtīgām. Citi ņēma tās man pansie, jūs zini tāds, pa vienu rubli kilogramā. Bet man viņa vēl pārdvēja griez uz pusēm, tagad neko tādu nedara.
No, protams.
Pusotru konfektīti pa trīm kapeikām.
No, redzat, katrā laikā savs daudzums.
Jo kaut ko tādu, es, kad tagad stāstīju, man neticēju. Es laimas veikalā, es saku, vai te jūs nemākat pārgriezt? Tas ir nehigēniski, es domāju, vai dienī. Mēs nezinājām, kas ir šitās automašīnu jostas. Mēs mūs laidu uz ielas divus gadu vecumā, un tagad mēs esam vēl dzīvi.
Labi, es ātri pabeigšu.
Jā.
Un tā, tā tad pa kalnsiem jau būtībā viss pa tiem smilšu kalniem. Regīnu var vēl iedot jums tos materiālus. Tā, par zolkūti. Man vecacāki māja Zolitūdē, Īmantas stacijas, iegādājās 1919. Gadā. Tā ar 1860. 70. Gadu Rīgā Zolitūdē piederēja kādam vācu muižniekam, kurš ļoti mīlēja zirgus. Un tāpēc aiz mājas paralēli tagadējā Imantas stacijai bija izbūvēts tāds, nu tādī laikā teica, ganģis, jā.
Jā.
Ceļš priekš zirgiem, jā. Kungi tur brauca no rikšotāju laukuma puses. Meitenes, vai jūs esat dzirdējusi kaut ko par rikšotāju laukumu?
Nē.
Tā. Es esmu dzirdējusi,
es
gāju uz autos, ne, autokrosu,
motokrosu,
mēs gājām čeklīmēti.
Rika,
mēs zinām par to rikšotāju laukumu.
Jā, bet kāpēc viņš sauc par rikšotāju laukumu?
Zirgiem, tur bija hipodroms.
Ne, hipodroms nebija, diemžēl nepaspēja. Kā tas sākas? Tātad... Tā muižnieka māja, tātad muižnieks ļoti mīlēja zirgs, un viņām bija doma par hipodromu. Šo domu, lai cik tas neticami, pārņēma 30. Gada laikā, Latvijas laikā, un uzbūvēja apkārt to lielo valni. Un tur pēc projekta jau bija paredzēts hipodroms. Diemžēl karš visu šo domu sajauca.
Atkal krīze.
Kas, jā. Tātad par rikšotāju laukumu mums esi skaidrs. Tagad tur ir Zolitūde 1 un Zolitūde 2. Viss. Kas ir Pankoku ciems?
Kas?
Pankoku ciems.
Pankoku ciems, nezinu.
Tā. Tā arī ir tagadējā Zolitūde 1 un aiz rikšotāju laukumu, kur šķērsoja liels grāvis, notek ūdeņiem, jā, aiz rikšotāju laukumu bija tas saucamais Pankoku ciems. Pankoku ciemā bija 12., 13., 14., 15., 16. Līnijas līdz 18. Viss ciems tika sadalīts līnijās, Un par Paunkoku ciemu sauc tāpēc, vismaz man tā stāstīja, ka tur saimnieces ir cepušas ļoti bieži pankokus.
Un no tā tas
un no tā pavisam vienkārši tauta
ir
iesaukusi, jā, pa Paunkoku ciemu. Latvijas laikā, Zolitūde, bija īsts vasarnīcu rajons, kurā pavasaru brauc dzīvot turīgākie Rīgas ļaudis. Man tas arī vēl tā ir prātā, gal galā 39. Gadā man jau bija 7 gadi. Un vecmammai bija saimnīcība, tā bija dziļa Rīgas nomale. Un tur ne tikai mums bija saimniecība, tur apkārtējiem arī bija saimniecības, gotiņas un viss, kas pie tā piederās klāt. Savā bērnībā mēs visi zolitūdieši, kam bija kovis, mums bija savs lielais ganāmpulks, kur mēs vedām ganīt uz rīkšotāju laukumu. Katrs saimniecība riņķis kārtībā, cik govis, cik dienas bija jāgan. Tā kā es biju viens pats bērns ģimenē, jā, tad man vajadzēja noteikti kādu palīgu. Pretējā mājā, Zoltūdes ielā, dzīvoja viens ļoti simpātisks puisis, kurš piedāvājās man palīgā, ganīt govis. Un šo puisi sauca Haralds Ritenbergs.
O! Kur viņš dzīvoja? Nu, blakus kaimiņos!
Pretīm Zoltūdes ielā 32, tur divstāv māju.
Nu, labi, jā. Kā jāpierakst, jā.
Nu, tā. Tā kā...
Bet to es nezināju, ka Ritenbergs ir no šitās puses.
Jā, tanī laikā.
Jo es jau biju tikai tā, ka viņš jau tāds slavens bija.
Nē, viņš bija ļoti simpātisks puišs. Un mums viņš visām meitenēm ārkārtīgi patika bez šaubām. Bet nevienu... Nu, bet mums nebija tādas simpātijas, jā. Mums patika kopā būšana. Mēs ar riteņiem braucām un govis ganījām. Un tā, ka tā. Nu, un tad, tiemžēl, Krievu ekonomiskā politika bija tāda, ka paaugstināja nodokļu zemē. Manai vecai mātei bija 20 hektāru zemes. Pakāpeniski paaugstinot nodokļus, nespējot samaksāt, bija no tā zemes jāatsakās. Tā, lai palikt tikai 600 kvadrātmetri.
Jā, nogriez tā, ka līdz degunam.
Tālāk, pēc kara gados ļoti labi varēja pārdot pienu Rīgā, centrā. Mana mamma paturēja vienu kovi. Un šai kotiņai mēs varam pateikties, ka mēs varējām uzbūvēt māju tikai kur klausties. Priedaiņas ielā 20.
Pa.
Es tūlīt visu pateikšu. Tūlīt. Tā kā vienai ģimenei pēc Krievu likumiem nevarēja būt divas mājas. Mums bija vecās mācas māja un Priedaiņas ielā 20. Tad Zoltūdes ielā 32 mēs māju pārdevām. Mums palika Priedaiņas ielā 20. Sākās lielā rīkšotāja laukuma apūra, Imanta 1, Imanta 2, Tautas frontes laikā un Latvijas atjaunotnes laikā Zolitūde 2 apstājās tieši pie mūsu mājas, vairāk lielās mājas netika celtas. Diemžēl pagāja daudz gadu. Un ap 2000. Gada sākumu mums, diemžēl, piespiedu kārtā šo māju nācās pārdot un mājas teritorijā uzcēla Maksima veikalu. Maksima, kur notika lielā traģēdija.
Es tikko to uzrakstīju.
2013. Gadā.
Es tieši to uzrakstīju.
Jā. Tieši tamī teritorijā bija tā mūsu ģimenes māja, tiemžēl. Notika tas, kas notika.
Regīnas kundze, es vienu jautājumu drīkst.
Jā.
Rasmas kundze, vai jā. Es Regīna Rasmi, jūs man jau sakrustojāties. Vai jūsu māja bija tā, kurā pirms vēl Maksim bija? Vienu brīdi bija veikals daudz bērnu ģimenēm.
Es nezinu, vai tas bija daudz, ne, jo daudz bērnu ģimenēm.
Vienstāvu ķieģeļu māja Latvijas laikā izskatījās celta.
Nē, tas tā nav.
Jo tā bija Priedaviņas iela.
Jā.
Es viņu atceros tikai tā vizuāli, ka tur bija privāta mājas. Jums kāda bilde nav palikusi no tās mājas?
Es pasīšos, te man ir materiāli vispār. Es... Man ir savs cintas koks, bet kā es teicu, šī nav tā reize, lai par to es runātu. Jā. Bet man kaut kur bija Priedaviņas ielas mājas. Un tās firmas, kas gribēja mūsu māju Priedaviņas ielā nopirkt, viņas bez žēlstības divas gadus mūs mocīja, piedāvāja visā cenu. Es tiešām strīdējos pretim, cik es varēju, bet tam man pateica, ja jūs nepiekritīsiet tagad, tad jūs nedabūsiet neko. Nu, viss tā situācija bija tāda, ka vajadzēja to arī atstāt. Tā. Nu, laikam. Nu, es tikai, ne, Priedaiņas vils.
Bet tā pati mājas bildi tiešām nav?
Tā stacija imanta, jā.
Ko es zinu vēl vecāk?
Kāda viņa bija tagad, ja viņu
nu, pārtaisīt. Tagad tur ir šausmas kauns skatīties.
Jā. Un te ir manas vecās mats māja, netālu no imantas stacijas, blaks var teikt. Un tas pēc pārdošanas ir viņa ļoti nesakopta bija. Un tā, ka viņa gāja no vienas rokas otrā. Un diemžēl tā nu tas sanāks. Jā. Jā. Tagad... Es izpār, nu jā, kad es veidoju savu dzimtas kopu, tad es ar mamma, jā, var paskatīties visu to. Tad mans princips bija tāds, vispirms par katru mūsu dzimtas loceklu, bet pēc tam mūsu dzimtai tuvās un mīļās vietas. Nu tā tikai virsrakstu veidā. Tā tad Kalciena iela, Priedaiņas iela, Zviedrijā Upsala, ASV Toronto, ASV Louisville, Austrālijā Melbourne. Karš mūsu dzimtu izgaisīja pa visu pasauli. Nu, un tad, lūk, pa šīm visām vietām es tādas materiālus esmu savākus. Tā man ir par animumšu, jā. Varbūt, redziņu, pārkopēt, ja jūs gribat
jā,
par Rīgu.
Jā, noteikti.
Tam ir laikā.
Rajons, jā,
tas ir mūsu rajons un tā. Katrā ziņā te ir daudz materiāli par Kalciena ielu un tāpat arī par Animožu. Un te ir Priedaiņas ielas zoltūras vārti. Jā. Un Kalciena ielas atzimšana, kā jūs zināt, Kalciena iela raksturīga. Vai Aina, nu tik daudz krunku būs aktīvs?
Viņi izlasīs tās, kur nav. Viņi parasti piemēr ir izvēlās lopākās bildes.
Kalciena ielas arhitektūra, jā, tas ir vesels stāsts, vesela vēsturi. Te es šo to pakopēju, bet tur vēl daudz, ko vajag pētīt, un tur vēl daudz, kas ir. Tur vēl daudz, kas ir. Dainīte, tā esmu es. Ar savu brālēju.
Brālēju nav lūpa,
jā. Nu,
jā. Tā ir Kalciena iela, nu jā?
Nu jā, tā ir Kalciena iela. Pie savas mājas. Jā, bet to katrā ziņā visu šo joslu nekopēt, jā.
Kuru joslu?
Tāpēc, ka es negribu neko personīgi.
Skaidrs, jā.
Šo visu ne.
Labi. mēs aizsaksim. Jā. Un tas ir tikai uz šito attiecis, ja vēl kaut kas ir tik urdien nekopēt?
Nē, citu viss var.
Izņemot šo?
Jā, jā. Tā, tagad īsts nodeikums un viss. Un par tām debesīm un par tiem uguņiem un par mūsu tautas likteni un par Rīgas likteni. Debesīs vienmēr atspoguļojās tas, kas notiek uz zemes. Varbūt mēs nevienmēr to redzam un jūtam. Mēs saņemam enerģiju no augšas, debesis, kosmos, saucat kā gribat, bet es tam ticu, ka mēs saņemam enerģiju no kaut kā un atdodam savu enerģiju arī. No Rīga. Rīgā debesis ir bijušas gan ar pozitīvo, skaisto, ļoti skaisto liesmaino enerģiju, bet ir arī bijušas pilns kara šausmu, kara baismu. Un man vēlēšanās, lai jūs kā jaunā paudze nekad nepiedzīvot to, ka svecītas atkal deg Rīgas debesīs. Viss.
Paldies.
Paldies.
Tas ir tur Raskvē mūsu
kolēģi
jau ilgstoši. Nu, ne mūsu bibliotekā, bet mūsu centrālā bibliotekas sistēmā strādājas.
Jā.
Ļoti ilgus gadus.
55.
55 gadus.
Es par tādu mēdēli, kur sen vajag norakst.
Paldies, Rasmi, par emocionālo stāstu. Un,
lai jums izdodas,
mēs
es vēlu.
Nokupēt Rasmi.
Un nebaidaties ne no kādām grūtībām, ne no kādām grūtībām, ne arī varbūt dažreiz ar tādu nu, ne pārāk delikātu sākumu katru darbu jomā, kas jums gadās tālāk dzīvē. Uz priekšu un būs visu labi, jā?
Paldies jums.
Un paturēt Latvijas sirdī.
Okay. Paldies jums.